šobrīd ir tā, ka jā, ir pateicis Gobzems, ir pateicis Šmits, ir pateikus Sprūde, Liepiņa, bet pateikt un piespiest ir divas dažādas lietas. Vakardienas pikete, es uzreiz gribētu visiem radio klausītājiem norādīt uz to, ka KPVLV nav nekāda sakara ar šo te piketu. Kas man būtu svarīgi? Man būtu svarīgi redzēt no savas frakcijas, kas mūsu frakcijā KPVLV no 16 ievēlētiem deputātiem balsos par vai pret šo te apstiprināto valdību. Mēs esam pēc savas apziņas izdarījuši labāko, ko varējām izdarīt ar šo valdības deklarāciju, ar šo sadarbības līgumu. Mēs esam nomainījuši noteikumus, kādā veidā valstī tiks turpmāk augstākajā lēmēvarā pieņemti jebkādu lēmumu. Vairs nevarēs, piņusim, manuprāt, Latvijas lielākā nelaime Lemberga kungs ierasties uz Saeimu vai, teiksim, viņu kādi vietnieki un norādīt, ko, kas ir jādara koalīcijas partijā.